У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка змяніў усю верхушку ўлады ад ураду да названку. Новы прэм'ер ураджэнец Москвы Андрэй Кабякоў. Сергей Каваленко арыштавалі на 10 сутак за бел чырвона-белы сцяг. Нягледзячы на ператрус у бюро ў Баку, азербайджанская служба Радыё Свабода працягвае вяшчанне. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Ганне Любаковай, на сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка, Ганна.
Добры вечар. Больш за 10 супрацоўнікаў азербайджанскай службы нашага радыё выклікалі ў пракуратуру ў сувязі з іх прафесійнай дзейнасцю. Пра гэта паведаміў дырэктар службы Радыё Свабода ў Азербайджане Кінан Аліеў. Нягледзячы на гэта, рэдакцыя ў Баку працягвае радыё і тэлевяшчанне. Напярэдадні супрацоўнікі генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў правялі ў офісе нашага радыё ў Баку ператрус і апячаталі бюро. Падчас ператрусу супрацоўнікі пракуратуры ўзламалі сейф, забралі пячаткі і дакументы. Таксама канфіскавалі карты памяці і тэхніку. Праваахоўнікі заявілі, што следчыя мерапрыемствы праводзяцца ў межах расследавання дзейнасці радыё як некамерцыйнай арганізацыі, якая фінансуецца з-за мяжы. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» асудзілі паліцэйскі рэйд у бакінскім бюро, назваўшы яго апошняй спробай знішчыць свабоду слова ў Азербайджане. Раней ЗША выказалі занепакоенасць паведамленнямі пра допыты супрацоўнікаў бюро і ператрус у рэдакцыі. Прадстаўніка БСЭ па свабодзе прэсы Дуня Міятавіч назвала рэйд у офісе свабоды непрымальным і адзначыла, што ў Азербайджане працягваецца наступ на свабоду слова. Цяпер у Азербайджане 15 журналістаў і блогераў знаходзяцца за кратамі, у тым ліку Хадзіджа Ісмаілова, журналістка нашага радыё ў Азербайджане. Яна займалася расследаваннямі карупцыі і маёмасці сям'і Аліевых. Афіцыйнае вінаваціць у спробе давядзення да самагубства. Напярэдадні суд адхіліў просьбу адвакатаў журналісткі змяніць захаду ўтрымання на хатні арышт. Украіна прыпыніла ўсе транспартныя злучэнні з Крымам. Дзяржаўная адміністрацыя чыгункі Украіны заявіла аб часовым спыненні руху пасажырскіх і грузавых цягнікоў на паўвыспу. Паводле прэсавага сакратара АТА Андрэя Лысенкі, гэтыя захады прынялі для забеспячэння бяспекі грамадзянаў ад магчымага пранікнення дыверсійных груп. На паўвыспу адменены і аўтобусныя перавозкі. Яшчэ раней Украіна забараніла ўвесь марскі і паветраны транспарт, які злучаў яе з паўвыспай. Цягнікі ў Крым таксама адмінілі і ў Беларусі. 146 украінскіх вайскоўцаў вызваленыя з палону прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Зранку жаўнераў на грузавым самалёце даставілі на вайсковы аэрадром пад Кіевам, дзе іх асабіста сустрэў украінскі прэзідэнт. Пятро Парашэнка адзначыў, што рады, што вайскоўцы, якія цягам некалькіх месяцаў былі ў палоне сепаратыстаў, сустрэнуць Новы год з блізкімі і сем'ямі. Вызваленне украінскіх вайскоўцаў з'яўляецца часткай пагаднення з баевікамі, якое ўдалося дасягнуць падчас перамоваў у Менску. Яны адбыліся ў сераду. Напярэдадні Кіеў вызваліў больш за 200 сепаратыстаў, якіх захапілі пад Данецкам. Паводле звестак Службы бяспекі Украіны, у палоне баевікоў у Донбасе засталіся больш за 680 чалавек. Паводле расійскага агенцтва ТАСС, абмен палоннымі з групоўкай ЛНР мае адбыцца ўжо сёння. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступнага чакае праз адну гадзіну.